បញ្ញាទី3ដើម្បីគេងលក់បានស្កប់ស្កល់ល្អយើងត្រូវឆាប់គេងហើយឆាប់ក្រោកយល់ល្អយើងក៏បីជុលគេងបានមុនឬត្រឹមម៉ោង10យប់ព្រោះចន្លោះម៉ោង10និងម៉ោង2យប់ជាម៉ោងដែលរាងកាយយើងជួសជុលខ្លួនវាបានដល់កម្រិតអតិបរមានៅបញ្ញាខាងលើយើងបានដឹងមកហើយថាដើម្បីគេងលក់ឲ្យបានល្អទី1ពេលព្រឹកយើងត្រូវស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានច្រើនទី2រៀបចំបន្ទប់គេងឲ្យងងឹតស្លុងនិងទី3ឈប់មើលអេក្រង់ទាំងឡាយឲ្យបានមុន1ម៉ោងមុនចូលគេងឧបមាថាពេលបានដឹងពីរបៀបនេះហើយយើងក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើតាមចាប់ពីព្រឹកស្អែកទៅដើម្បីឲ្យខ្លួនបានគេងលក់ស្កប់ស្កល់ល្អព្រោះយើងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាគេងមិនសូវស្កប់ឬគេងមិនឆ្អែតឬចេះតែមានអារម្មណ៍ថាសាកថ្មមិនដែលពេញប៉ុន្តែដោយសារតែយប់នេះមានការងារត្រូវបង្ហើយរហូតដល់ម៉ោង2យប់ទើបយើងបានចូលគេងសំណួរសួរថាតើយើងនឹងអាចទទួលបានដំណេកដែលមានគុណភាពទេបើទើបតែចូលគេងនៅម៉ោង2យប់បែបនេះនោះមិនបាច់ឆ្លើយទេយើងគ្រប់គ្នាគឺច្បាស់ជាដឹងចម្លើយដោយខ្លួនឯងហើយមូលន័យនៃការឧបមាខាងលើគឺចង់សំដៅដល់សារៈសំខាន់នៃការកំណត់ពេលវេលាគេងការកំណត់ពេលវេលាត្រឹមត្រូវគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ទោះបីយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវក៏ដោយតែបើខុសពេលហើយនោះវានឹងអាសាបង់ជាមិនខានឡើយឧបមាថាយើងលើកនិយាយពីរឿងពិតតែមិនគួរចង់ស្ដាប់ទៅប្រាប់មនុស្សដែលកំពុងខឹងម្នាក់ឲ្យបានដឹងគាត់នឹងមិនស្ដាប់យើងឡើយគឺមានតែខឹងនឹងយើងរឹតតែខ្លាំងឡើងព្រោះវាខុសពេលដែលត្រូវនិយាយចំណែកឯការហាត់ប្រាណហើយកំពុងតបែកញើសក៏ទងុតទឹកភ្លាមការធ្វើបែបនឹងតែ2-3ដងគឺគង់តែឈឺជាមិនខានឡើយងុតទឹកហើយភ្លាមយើងអាចញ៉ាំបាយភ្លាមតែមិនអាចញ៉ាំបាយទៅទៅហើយភ្លាមក៏ប្រញាប់ទៅងុតទឹកទេព្រោះវាខុសពេលទម្លាប់ធ្វើរឿងខុសពេលទាំងនេះសុទ្ធតែនាំបញ្ហាមកដល់ខ្លួនចំពោះការគេងក៏មិនខុសគ្នាដែរត្បិតរយៈពេលគេង7ទៅ9ម៉ោងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សជាមធ្យមក៏ដោយតែបើយើងចូលគេងម៉ោង1ឬ2យប់ហើយទោះបីយើងក្រោកវិញនៅម៉ោង8ឬ9ព្រឹកក៏ដោយវាក៏មិនល្អដូចយើងគេងពីក្បាលប្រលប់ដែររីឯមនុស្សមួយភាគធំទៀតគឺសុកចិត្តយកចុងសប្តាហ៍សៅរ៍អាទិត្យមកប៉ះពើសម្រាប់ការគេងមិនគ្រប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្ររបស់ពួកគាត់ទៅវិញប៉ុន្តែនេះគឺជាការយល់ខុសស្រឡះពីដំណេកដូចយើងបាននិយាយពីលើអញ្ចឹងរាងកាយមនុស្សយើងមាននាឡិកាពេលរបស់វាម្នាក់ម្នាក់បើដើមសប្តាហ៍យើងចូលគេងម៉ោងនេះក្រោកម៉ោងនោះតែចុងសប្តាហ៍យើងចូលគេងម៉ោងនោះក្រោកម៉ោងនេះវិញនោះវានឹងបំផ្លាញនាឡិកាពេលរបស់រាងកាយយើងជាមិនខានឡើយរាងកាយយើងមិនអាចបត់បែនតាមតន់វានោះទេបើដៃលុះមួយត្រូវគេបត់ពុតម្ដងទៅឆ្វេងម្ដងទៅស្ដាំនោះនៅទីបំផុតវានឹងបាក់បើរាងកាយរបស់យើងម្ដងគេងម៉ោងនេះក្រោកម៉ោងនោះហើយម្ដងគេងម៉ោងនោះក្រោកម៉ោងនេះវិញរាងកាយរបស់យើងគង់តែបាក់ទ្រុឌទ្រោមជាមិនខានឡើយដូច្នេះវាគ្មានអ្វីដែលល្អពិសេសជាងការជុលគេងតាមពេលកំណត់ទៀងទាត់នោះទេបើយើងជុលគេងម៉ោង9ឬម៉ោង10យប់យើងត្រូវតែជុលគេងនៅម៉ោងនោះឲ្យបានជាទៀងទាត់មិនថាថ្ងៃដើមសប្តាហ៍ឬចុងសប្តាហ៍ឡើយតែយើងអាចគេងលើសខ្វះត្រឹម30នាទីបានឧបមាថាយើងកំណត់ពេលគេងម៉ោង9យប់ជាទៀងទាត់ដូច្នេះថ្ងៃខ្លះយើងអាចគេងម៉ោង8:30នាទីក៏បានថ្ងៃខ្លះទៀតម៉ោង9:30នាទីក៏បានព្រោះគម្លាតត្រឹមប៉ុណ្្នឹងរាងកាយរបស់យើងមិនប្រកាន់នោះទេកាលណាយើងចូលគេងបានទៀងពេលមិនថាថ្ងៃច័ន្ទសុក្រឬចុងសប្តាហ៍សៅរ៍អាទិត្យទេនាឡិការាងកាយរបស់យើងដើរដោយរលូនហើយយើងក៏មានពេលងងុយគេងនិងស្វាងពីគេងបានត្រឹមត្រូវទៀងទាត់និងរលូនដែរឥឡូវយើងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការចូលគេងតាមពេលទៀងទាត់ហើយចុះសំណួរសួរថាតើយើងគូចូលគេងម៉ោងប៉ុន្មានទើបល្អដោយយើងបានដឹងពីខាងដើមដែរថាពេលជប់ដែលយើងគេងគឺជាពេលដែលរាងកាយរបស់យើងកំពុងតែសាងសង់និងជួសជុលខ្លួនវាហើយម៉ោងដែលវាធ្វើការខ្លាំងបំផុតគឺចាប់ពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង2ព្រឹកក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញអរម៉ូនអភិវឌ្ឍរាងកាយ AGH Human Growth Hormone ច្រើនបំផុតដូច្នេះរវាងម៉ោងនេះរាងកាយរបស់យើងនឹងទទួលបានការកសាងនិងជួសជុលដល់កម្រិតអតិបរមាលើពីម៉ោងនេះចាប់ពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង2យប់នេះទៅរាងកាយរបស់យើងក៏បញ្ចេញអរម៉ូនមេឡាតូនីន ដែលជាអបមុនធ្វើយើងងងុយគេងដល់កម្រិតអតិបរិមាដែរបានន័យថាចន្លោះម៉ោងនេះយើងនឹងអាចជុលគេងបានលក់ស្កប់ស្កល់ល្អជាទីបំផុតបើយើងជុលគេងក្រោយម៉ោង2យប់យើងក៏នៅតែអាចគេងលក់ដែរតែវានឹងមិនស្កប់ស្កល់ល្អឡើយហើយរាងកាយរបស់យើងក៏ផុតម៉ោងជួសជុលខ្លួនវាដែរដូច្នេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតចំពោះសំណួរថាជុលគេងម៉ោងប៉ុន្មានទើបល្អគឺធ្វើម៉េចឲ្យបានមុនឬត្រឹមម៉ោង10យប់បើយើងស្ដាយពេលយប់របស់យើងយើងពុំគួរស្ដាយនោះទេព្រោះយើងអាចឆាប់ជុលគេងម៉ោង10យប់និងអាចក្រោកម៉ោង4ឬម៉ោង5ព្រឹកវិញបានហើយអាចធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោងនេះក៏បានលោកអ្នកអាចទាញយក app Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បានសរុបមកវិញឆាប់ចូលគេងពីក្បាលប្រលប់និងឆាប់ក្រោកពីប្រលឹមគឺជារឿងដែលល្អបំផុតសម្រាប់ដំណេកប៉ុន្តែដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះសឹងតែគ្រប់ផ្ទះទៅហើយសុទ្ធតែមានអំពូលភ្លើងសម្រាប់អំភ្លឺនាពេលរាត្រីវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នមិនចង់ចូលគេងពីក្បាលប្រលប់ឬមិនសូវជាងងុយគេងទេទោះបីជាដល់ម៉ោង11ឬ12យប់ក៏ដោយតែយើងមិនគួរបណ្ដោយទៅតាមនោះទេព្រោះវាពិតជាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងណាស់យើងច្រើនតែនិយាយថាខ្ញុំចូលគេងតែយប់ជ្រៅអញ្ចឹងទៅហើយវាជាទម្លាប់ទៅហើយមិនអីទេសម្រាប់ខ្ញុំតែតាមការពិតយើងមិនទម្លាប់នោះទេតើមូលហេតុអ្វីទៅពូជមនុស្សយើងនេះមានដើមកំណើតតាំងពីរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយពួកគេតែងតែចូលគេងពេលយប់ពីក្បាលប្រលប់និងក្រោកពេលព្រឹកព្រលឹមពួកគេត្រូវឆាប់ចូលគេងនិងឆាប់ក្រោកមកវិញដើម្បីការពារខ្លួនពីសត្វសាហាវដែលស៊ីពួកគេជាអាហារបើពួកមនុស្សដើមទាំងនេះចេះដេកថ្ងៃដូចមនុស្សយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេប្រហែលជាផុតដាច់ពូជអស់ហើយព្រោះពេលអាឡ័យតែដេកសត្វសាហាវអាចនឹងមកស៊ីពួកគេជាចំណីអាហារងាប់អស់ទៅហើយដូច្នេះពួកគេត្រូវតែឆាប់ចូលគេងនិងអាចឆាប់បានក្រោកឲ្យបានមុនឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏ដំណើរគ្នានឹងសត្វសាហាវទាំងនោះដែរទម្លាប់ឆាប់គេងឆាប់ក្រោកដល់យិនសិនរាប់ពាន់ឆ្នាំនេះបានឆ្លាក់ជាប់ដល់សែនឬ DNA របស់មនុស្សទៅហើយដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់និយាយថាខ្លួនទម្លាប់ជុលគេងយប់ជ្រៅទៅហើយនោះទេព្រោះអំពូលភ្លើងដែលធ្វើយើងមិនងងុយគេងនាពេលរាត្រីនេះគឺមានអាយុកាលត្រឹមតែជាង100ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបើឥឡូវយើង100ឆ្នាំជាងស្មើនឹងអាយុកាលអំពូលភ្លើងក៏ដោយក៏វាគ្រាន់តែជារយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតមួយតែប៉ុណ្ណោះมันអាចទៅផ្លាស់ប្រែសភាវៈកតិធម្មជាតិដែលឆ្លាក់ជាប់នឹងពូជមនុស្សតាំងពីរាប់ម៉ឺនឆ្នាំនោះទេយើងអាចនិយាយថាយើងទម្លាប់នឹងជុលគេងយប់ជ្រៅតែធម្មជាតិរាងកាយរបស់យើងវាមិនទម្លាប់នោះទេអ្វីដែលមនុស្សទម្លាប់តាំងពីរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុននោះគឺឆាប់ជុលគេងពីប្រលប់និងឆាប់ក្រោកពីប្រលឹម